Καβέ.
С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Е, днес тъкмо почнахте да работите сериозно по законопроектите, вчера и днес, и се оказа, че нито един от обсъжданите законопроекти не беше приет на първо четене. Опозицията внесе законопроекта за преизчисляване на пенсиите. Вие гласувахте против. ГЕРБ внесе законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс. Опозицията гласува против, ама там и вие гласувахте.
Против. Точно така, да.
Тоест, вие, вашата парламентарна група, още на първите два законопроекта категорично възразихте защо?
Възразяването по избирателния кодекс е ясно.
Така?
Отдавна Обединените патриоти говорят, че избирателната система на господин Слави Трифонов, предложена на референдума, ще задълбочи проблемите пред обществото, ще задълбочи недоверието между избираеми и избранници. И в тази посока това не е революция, която трябва да доведе честни, почтени, мажоритарно избрани кандидати, а е нещо, което засилва ролята на корпоративния, на етническия, на купения вод в политическия живот.
Да.
И това не беше изненада за нашата позиция в тази посока.
Сега да ви
споделя... Така че процедурата по отхвърляне на определени законодателни инициативи е част от демократичната процедура.
Да, разбира се.
И това е начин да се защити обществото от недобри решения.
Да. А сега аз ще ви споделя моят извод още миналата година, когато се проведе референдума, че политици не успяхте да стигнете до хората и да им обясните за какво иде реч. Те бяха много вдъхновени от идеята, че ще се избират личности. А сега, как ще се избират личности? Вие самия току-що казахте, че повече надделява корпоративния вод. Но така остана твърдението, лансирано от едно предаване и от един екип, който издигна идеята за мажоритарен вод. Тоест, вие политиците сте виновни за това, което, грубо казано, разбира се, виновни за това, което се случи. Защото не обяснихте на хората така задълбочено и ясно какво следва от мажоритарния вод.
Съгласен съм с вас, че е инициативата на едно шоу, предаване,
да,
търсещо, да кажем, чрез политическа активност, рейтинг и гледаемост,
да,
което не може да бъде чак толкова укоримо.
Не, то още не е укоримо.
Въобще не е укоримо, да, точно така. Хората трябва да гледат и трябва да бъдат привличани към предаването, колкото и да е старото.
Да.
Беше подминато, можем да кажем, с известна доза невнимание,
да,
от политическите сили.
Да.
И в хода на предизборната кампания за президентските избори този въпрос като че ли беше подценен.
Точно така.
Истинския дебат по въпроса възникна и се проведе след самата кампания,
така,
след така резултата от референдума. Аз мисля, че ако отговорно беше подходен към този референдум, като важен въпрос, несъмнено.
Така.
А отговорното ния подход налагаше първо той да бъде отделно проведен, а не с президентските избори, което да даде възможност всички страни да заявят своята позиция, а не да подчинят референдума на политическите амбиции за добро представяне и спечелване на президентските избори. То тогава бихме имали една наистина кампания, в която за и против щяха да бъдат ясно представени пред,
да,
хората. И на следващо място политическите сили също избягаха да дефинират ясно послание, Припомням, че Обединените патриоти бяхме ясно заявили, че мажоритарна система в този формат ще избуде очи, нека така да го кажем,
така,
да изпише вежде. А пък, що се отнася до другите два въпроса, които като че ли се забравяха, за задължителното гласуване, намаляването на партийната субсидия.
Така.
И преди, и сега Обединените патриоти стоим на тази позиция.
Да.
Не се състоя, между другото, много важния дебат за задължителното гласуване. Защото ако подходим по логиката, че народа се произнесе, то трябва да кажем по втория въпрос за задължителното гласуване. Ние трябва да въведем промени в избирателния кодекс, които да предвиждат санкции за тези, които не упражняват своето задължение да гласуват.
Да.
И в тази посока трябва да предприемеме онези мерки, които Обединените патриоти предлагаха, именно санкциониране финансово или лишаване от социални помощи за тези, които бягат от отговорността да упражнят своя вот и да действат в управлението на страната по един активен начин.
Да, да. Сега, втория законопроект, който беше внесен от опозицията, и който има резон. Има резон, защото в България децата и пенсионерите живеят най-зле. Има резон да се помисли за повишаване доходите на пенсионерите. Защо не го подкрепихте?
Трябва да кажем, че вие сте до известен степен права.
Да.
И това, което направи управляващата коалиция, че изпрати в историята пенсия от 160 лева.
Да.
Днес в дебата някои партньори, да ги нарека така, от опозицията и от БСП, говореха, че е мизерно да се живее с пенсия от 160 лева, но това нещо е вече в историята.
Само, че подразнихте хората с малко над 160 лева пенсии. Защо на едните повишихте пенсиите, пък на другите ги замразихте? И сам знаете колко несправедливо се изчисляват пенсии на стари и нови.
Така е. Трябва да кажа, че и тази пенсия от 180 лева до края на годината ще бъде изпратена в историята, и това е нещо, което реално беше постигнато благодарение на Обединените патриоти.
Така?
Това са реалности. Трябва да посоча, че индексирането на пенсиите, нещо, което е изключително важен въпрос,
така,
е част от управленската програма на управляващата коалиция.
Mm-hmm.
И в този смисъл предложението на БСП идва в средата на бюджетната година,
да,
което само по себе си би означавало и актуализация на бюджета. В този смисъл ние не можем да подкрепим една законодателна инициатива, която финансово не е обезпечена с бюджета за тази година.
И те твърдят, даже малко преди вас имах събеседник от БСП, те казват, че от тези спестявания, които има, така наречения резерв,
Излишъка,
т.е. могат да се организират така нещата, че от тези пари да се вземат и да се коригират, преизчислят пенсиите. Защо не сте съгласни вие?
Това е логическа конструкция, така, която БСП така пропагандира, за да аргументират своето законодателна инициатива.
Така?
Но излишъкът е, можем да кажем, счетоводен. До края на годината предстоят още, можем да кажем, повече от 6 месеца.
Да.
Ние имаме задължение като държава по плащане и очакваме ни приходи. Ако в края на годината настъпят негативни процеси от всякакво естество, и не искам да бъда някакси лош пророк, но ако се вгледаме какво става по света около нас,
да,
очаквания, примерно блестящ туристически сезон може да бъде компрометиран от едно събитие, подобно на това, което виждаме в Лондон, което виждаме да. В Анкара и, в, и това да доведе до негативни процеси, които да ни попречат да изпълним дори бюджета. В този смисъл, мисля, че е много важно да подчертаем, че подобни промени в изключително важната пенсионна област трябва да се правят в края на годината с оглед на държавния бюджет. И управляващото мнозинство е ясно заявило своето желание, в зависимост от възможностите на бюджета, тази задача да бъде решавана в следващата година.
Да. Не знам, проблемът е много тежък, много голям, но вие сами го съзнавате, естествено, нуждаз да ви го казвам, защото това са 1 милион и 800 към 2 милиона души, които, нека бъдем справедливи, мизерно живеят. Просто мизерно живеят. Второ, като се повишат малко пенсиите им, тия пари влизат в българската икономика, те не ходят по екскурзии, по чужбина. Трябва на всяка цена в рамките на този мандат, както сте обещали, надявам се да го изпълните, да помислите и за пенсионерите. Толкова по двата
закона. Бих искал само едно изречение, ако ми позволите да кажа. Подхода към този проблем не е само политически.
Да, ясно.
Това е и личен. Нашите родители живеят с такива пенсии.
Не, проблемът е още по-личен, че след някоя година самите вие ще бъдете пенсионери.
Точно така. Трябва да мислим с перспектива за собственото си пенсиониране. Не го казвам като народен представител, а като
човек, който му предстои това рано или късно.
Да, дай Боже да го доживееме.
Да. Така, понеже в предизборната кампания много често, включително и с вас сме си говорили, за необходимостта от една доста по-наспокойна обстановка политическа. От това да се постига разбирателство между опозиция и управляващи, между хора с различни позиции, с различни виждания, да се живее малко по-спокойно в нашата държава от политическа гледна точка. Нищо от това, което обещавахте, не се случи в този парламент, дори напротив. И понеже вие сте един от хората, които си тежат на мястото и сте много внимателен и възпитан човек, един добронамерен човек, защо не можете да намерите добрия тон, добрата дума, доброто отношение помежду си? Защо с претоплени манджи, грубо казано, се опитвате отново разделителни линии да поставяте между вас? Какво се случва в този парламент? Какво се случва в тази зала, че толкова нахъзано се държите управляващи и опозиция?
Напълно съм съгласен с вас. И рискувам да...
Не случайно го споделям с вас, защото вие сте един от много разумните хора, които разбират смисъла на добрия тон.
Разбирам това и не искам да изпадам в положението да стереотипното обяснение ние сме правите, а другите са виновни.
Така?
Но все пак съм длъжен да припомня на вас и на вашите слушатели, че БСП отказа да даде 100 дни толеранс на това правителство.
Да.
Това беше публично заявено и на практика то беше демонстрирано и продължава да бъде прилагано в парламентарната и извън парламентарната дейност на БСП. Това е нарушение на един неписан закон в демокрацията.
Да.
Тезата, че това правителство е същото
продължение,
продължение е невярна сама по себе си. И това се забелязва и очевидно.
Да.
Това не е правителство на Бойко Борисов, въпреки че условно и популярно го наричаме кабинета Борисов 3.
Да.
Това е правителство на една коалиция, изградена от ГЕРБ и Обединените патриоти. А между другото, самото БСП се опроверга тази теза, говорейки, че с това правителство на практика на власт дойдоха фашистки и неонацистки сили за първи път в българския политически живот след Втората световна, което противоречи на това. Така че БСП в последните няколко седмици, в началото на този момент, много остро атакуват и заострят политическата риторика. Ако се вгледате, основната тема в техните изказвания, в интернет и Фейсбук, активностите на техните активисти и интернет активисти, мога да кажа, е насочена срещу Обединените патриоти, срещу всяка наша стъпка. И това изостряне е елемент от политическото поведение на опозицията. Разбира се, не трябва да крие, че и с няколко непремерени изказвания от страна на народни представители на ГЕРБ.
Точно щях да ви кажа. Точно щях да ви кажа две имена, които при това не са членове на ГЕРБ, а са от гражданската им квота. Доста лоша атмосфера се получи в Народното събрание.
Не искам да ги обвинявам, но в никакъв случай не бих се солидаризирал с подобна риторика и с подобни...
Дано сега, когато започнахте истинската си работа с дебати по законодателна дейност, тази риторика да стихне, защото аз до някъде си обяснявам и липсата на закони, и липсата на законодателна дейност развърза словесните омрази между двете части на парламента. Аз знам, че вие
може
много...
Може да се такува и в обратната посока. Да. Този стил на политическо поведение пречи да се работи делово.
Делово, точно така. Понеже съм предупредена, че имате спешна работа, аз ви благодаря за коментара, който направихте. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Доцент Милен Михов, народен представител от... Парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.